тендіретері ме, ит тірлігім әлде қайда, сен сүйгені әкемнің болмағанда. Маза бермей жанымның мұздығаны, жаза бермей қайтейін ізгінаны. Түртулыңнан тағдырың тыңдалады, саған қарап таңдаймыз қыз баланы, шешем ертең берер деп шынбағаны. Шеше-шеше, сырымды ұғындың ба, неше-неше жуынды, ұлың мұңға, босағысын бекітті бүгін қырға, босамасын көңілің, бұрымныңа. Өзгілерге қашанда үлгістерің, тірлігіңмен үреттің тұрмыс жөнін, бір отаудан басталған бірліккерін, дәл өзіңнен туғандай тұңғыш келін, түтінді түңірекке танысының, сүтіңді керегеті, тағы шуым, үлгісін сенен алған әрісінің еркелеп, етек жапқан абысының, «Ей Алла, менің шешем жан осындай, шоқ шығар жаратқанға жаза сондай, тұрмынмен жазуыңа тала салмай, шешемді қинадың ғой, жаза салмай, ей Аллай!»